Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець закликав не бояться крижа і приніження. У Казахстані створена Рада традиційних християнських церкваў. Наша рубрика знайоміць з кананічным правам касцёла. 30 студзеня вас вітае Александр Панченко. Франтішак сустрэўся сёння з членамі кангрэгацыі веравучэння, якія сабраліся на пленарным пасяджэнні. Ваша прыхільнасць мае правільны кірунак, заўважыў пантыфік. Тема сёлетняга пленарнага пасяджэння дыкастэрыі – клопат пра людзей на крытычных і тэрмінальных этапах жыцця. Пантыфік падкрэсліў, што хрысціянская дактрына сама па сабе не з'яўляецца жорсткай і закрытай сістэмай, але і не ёсць ідэалогія, якая мяняецца з цягам часу. Яна хутчэй дынамічная рэчаіснасць, якая, захоўваючы вернасць сваёй аснове, аднаўляецца з пакалення ў пакаленне і абагульняецца ў асобе, у целе і ў імені, у воскрослага Єзуса Христа. Тривогу папы выклікае той факт, што ў сучасным сацыяльна-культурным кантэксце паступова размываецца ўсведамленне таго, што робіць жыццё чалавека па-сапраўднаму каштоўным. Усё часцей выкарыстоўваюцца прынцыпы эфектыўнасці і карыснасці, што прыводзіць да адкідвання жыцця, якое не адпавядае гэтым крытэрыям. Такое мысленне – вынік страты сапраўдных каштоўнасцей. Па гэтай прычыне Франтішак падкрэсліў, супольнасць заслугоўвае статусу грамадзян, калі выпрацоўвае антыцелы супраць культуры адчужэння, калі яна прызнае недатыкальную каштоўнасць чалавечага жыцця, калі салідарнасць актыўна практыкуецца і захоўваецца як аснова суіснавання. Тэма клопату пра хворых на крытычных і тэрмінальных стадыях жыцця уяўляе сабой вельмі сур'ёзную задачу для касцёла. Тут, лічыць папа, неабходна навяртанне позірку сэрца, бо сёння часта не хапае спагады. Ён заўважыў, што реляцыйны, а не проста клінічны падыход да пацыента, які разглядаецца ў непаўторнасці і цэласнасці яго асобы, ускладае абавязак ніколі і нікога не пакідаць у абліччы невылечнай бяды. І гэта таму, што жыццё чалавека, дзякуючы вечнаму прызначэнню, захоўвае ўсю сваю каштоўнасць і годнасць пры любых умовах, уключаючы хісткасць і недаўгавечнасць, і як такое заўсёды вартае максімальнай увагі. Франтішак высока ацаніў працу хоспісаў і выказаў спадзяванне, што месцы аказання паліатыўнай дапамогі будуць прасторай практыкавання тэрапіі годнасці, любові і павагі да жыцця. Ці з'яўляецца наш лад жыцця і адносіны да бліжніх цалкам хрысціянскімі, шчодрымі і напоўненымі любоўю? Паразважаць над гэтым пытаннем заклікаў Франтішак. Падчас ранішняй ўхарысты, якая прайшла сёння ў капліцы Ватыканскага дома Святой Марты, папа спаслаўся на фрагмент Евангелля Святога Марка, у якім Єзус папярэджвае: «Зважайце на тое, што чуеце, якой мерою мераеце, такой і вам будзе адмерана». Якой мерай мераю іншых людзей? Якой мерай мераю самога сябе? Ці гэта мера шчодрая, поўная любові, ці мае нізкі ўзровень? Згодна з такой жа мерай буду асуджаны, іншай не будзе, толькі тая, якую стаўлю сам сабе. Якім з'яўляецца ўзровень пастаўленай мной планкі? Ці высокі ён? Мы павінны задумацца над гэтым. Гэта можна ўбачыць не толькі па нашых добрых ці дрэнных учынках, але па звычайным ладзе жыцця, сказаў папа. Франтішак заўважыў, што чалавек, які мерае іншых з эгаізмам, хто не мае міласэрнасці, хто ідзе па галовах, той і сам будзе асуджаны без літасці. Хрысціянскі лад жыцця цалкам супрацьлеглы гэтаму, падкрэсліў ён. Як хрысціянін я магу спытаць сябе, чым з'яўляецца арыенцір, якую меру павінен выкарыстоўваць, каб зразумець, ці мой узровень з'яўляецца хрысціянскім, ці адпавядае ён таму ўзроўню, якога ад мяне чакае Єзус. Такім крытэрыям з'яўляецца здольнасць да пакоры, здольнасць цярпець прыніжэнні. Хрысціяніну, які ў сваім жыцці не ўмее зносіць прыніжэнні, чагосьці не хапае. Гэта пафарбаваны хрысціянін ці хрысціянін дзеля выгады, заўважыў папа. Святы Отец патлумачыў, што менавіта такі крытэрый ужываў да сябе Єзус, быў Богам, але прынізіўся аж да крыжовай смерці. У якості прикладу ладу життя, які можна назваць мірським і супрацьлеглым Христовому, папа прывёў сітуацыі, калі святары лічаць перавод на больш сціплую парафію пакаранням. Менавіта паводзіны перад абліччам прыніжэння з'яўляюцца адлюстраваннем майго стылю, мірскога і прадпрымальніцкага ладу меркавання ці хрысціянскага. Попросим пана об ласце життя по-християнску и особливо об отсутности страху перед крыжем, перед принижением, бо гэта шлях, який ён выбрал, каб збавить нас, и який гарантує, что наша мера есть християнской, здольность нести крыж, здольность терпеть любые принижения, закончил гамилию Франтишек.
У эфиры Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
Трэба імкнуцца да новага ладу жыцця ў нашым супольным доме, пашыраць мір, сузіраючы шчодрасць стварыцеля і яго бязмежную мудрасць, падкрэсліў старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Кардынал Мігель Анхель Аюса Гішот прыняў удзел у малітоўнай сустрэчы з прадстаўнікамі розных канфесій і рэлігій. Яна была арганізавана учора ў катэдральным касцёле Жэневы пастаяннай місіі апостальскай сталіцы Прыан у супрацоўніцтве з Лазанскай, Жэнеўскай і Фрыбурскай дыяцэзіямі. Прадстаўнік святога пасаду нагадаў сабраным некаторыя думкі з паслання Франтішка на сусветны дзень міру, якое сёлета носіць загаловак «Мір як шлях надзеі, дыялог, прымірэнне і экалагічнае навяртанне». Ён заўважыў, што ў дакуменце ўтрымліваецца заклік да адкрыцця нанава, тоеснасці міру ў асабістым і духоўным вымярэннях. Кардынал Гішот падкрэсліў, што наш свет, адначасова моцны і кволы, часам братэрскі і часта несправядлівы, рэдка салідарны і часта высакамерны, стварае спакусу дэструктыўнага песімізму. У гэтым кантэксце важнай з'яўляецца малітва за мір, якой павінна спадарожнічаць глыбокая пашана да чалавечай годнасці, што ляжыць у аснове правоў чалавека. Без гэтай пашаны не можа быць гаворкі ні пра малітву, асабістую ці супольную, ні пра гарантаванне міру, падкрэсліў старшыня папскай рады ў звароце да прадстаўнікоў рэлігій. Іерарх нагадаў, што для хрысціян крыніцай міру з'яўляецца Хрыстус, таму што ён прымірыў чалавецтва з Богам. Малітва – гэта перш за ўсё сустрэча, размова сына і дачкі, якія звяртаюцца да айца, каб задаць пытанне, папрасіць тлумачэнняў, выказаць любоў і прасіць аб прабачэнні. Пасля 3 гадоў рэстаўрацыі адбылася інаўгурацыя рымскага палаца дэля канчылерыя, сядзібы 3 ватыканскіх судовых устаноў – апостальскай пенітэнцыярыі, апостальскай сігнатуры і трыбунала рымскай роты. Аб'ектам рэстаўрацыйных прац быў велізарны фасад будынку. Усе этапы працэсу былі занатаваны і абнародаваны ў асобным фотаальбоме «Палаца дэля канчылерыя – нататнік рэстаўрацыйнай пляцоўкі». Яго падрыхтаваў мансіньор Джузеппе Руса, падсакратар адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы. Выданне было прадстаўлена на цырымоніі інаўгурацыі адноўленага будынка. Рэстаўрацыя паказвае надзвычайную прыгажосць і важнасць, якую палац меў у гісторыі і ў фарміраванні гэтай часткі Рыма, заўважыў арцыбіскуп Нунцыя Галантіна, старшыня адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы, якая фінансавала працы. Іерарх падкрэсліў, што ватыканскі фінансавы орган хоча спрыяць не толькі прыбытковасці маёмасці святога пасаду, але і ператварэнню Рыма ў больш прыгожы і прыдатны для жыцця горад. У ходзе рэстаўрацыі на фасадзе былі адкрыты 2 раней нябачныя надпісы на лацінскай мове «Христус рекс венет ін паце» – «Христус валадар прыходзіць у міры» і «Деус хомо фактус эст» – «Бог стаў чалавекам». Паводле кіраўніцы рэстаўрацыйнага працэсу прафесара Марыі Мары, гаворка ідзе пра важны знак старажытнай хрысціянскай прысутнасці на Марсавым полі, на тэрыторыі якога знаходзіцца будынак, месца, якое звычайна атаясамліваецца з язычніцтвам. Палаца дэля канчылерыя – вялікі будынак у цэнтры Рыма, пабудаваны паміж 1483-1513 гадамі па ініцыятыве кардынала Рафаэля Рыарыя, камерленга святой калегіі кардыналаў. Ён лічыцца адным з самых ранніх рымскіх палацаў у стылі архітэктуры Ренесансу. Тры гістарычныя хрысціянскія супольнасці ў Казахстане – каталіцкая, праваслаўная і лютэранская – заснавалі раду традыцыйных хрысціянскіх цэркваў, паведаміла агенцтва «Фідэс». старшиня казахстанского епископату, біскуп диецезії Святой Троїці у Алматы, іспанець Хосе Луис Бамбиелла Сьерра, отзначил, что створению новой межхристианской организации посприял у свой час его земляк, былый апостольский нунций у Казахстане, арцибіскуп Мигель Мауре Буэндия. Иерарх выказал задовольнение створением Рады, называючи яе великим знаком єдності. Заснавальники обвестили публично об заснаванні нового об'єднання 13 студеня, а 25 студеня организовали першую сумесную подію – екуменічное набаженство, на якое были запрошены так само верники інших протестантских супольностей.
За нашими новинами ви можете сачыць на інтернет-сторонцы vatican.by. Эфиры Ватиканское радио по-белоруску.
Христианин и право. Рубрика ксенза Дмитрия Пухальского.
Поважаныя радыёслухачы, сёння ў нашай перадачы мы працягваем разважанні над пасляснадальнай апостальскай дэгартацыяй папы Францішка Amoris Laetitia – радасць любові. У мінулай перадачы, нагадаю, мы закончылі разважанні над першым раддзелам адгартацыі, які называўся «У святле слова» і паказваў шматлікія месцы са святога пісання, як са старога, так і з новага запавету, актуальныя ва ўсе часы. Месцы, якія паказваюць, якім чынам Божае слова можа паўплываць на жыццё сужэнства. Сёння мы пачынаем разважанні над другім раздзелам апостальскай адгартацыі, раздзелам, які носіць назву «Рэальнасць і праблемы сям'і». Паколькі сям'я, як мы добра ведаем, з'яўляецца падставовай адзінкай грамадства, то яе дабро таксама мае ключавое значэнне для жыцця ўсяго грамадства, ўсяго свету, але таксама для жыцця і для будучыні касцёла. У сённяшнім свеце, як мы ведаем, пастаянна праводзяцца розныя даследаванні, прысвечаныя сужэнству і сям'і, прысвечаныя цяжкасцям, праблемам, сучасным выклікам. Прычым гэтыя даследаванні праводзяцца ў абсалютна розных галінах навукі, пачынаючы ад сацыялагічных навукаў, аж да медыцынскіх навукаў і іншых. У сваёй дэгартацыі папа Францішак падкрэслівае, што ён не мае намеру прадставіць абсалютна ўсё, што звязана з тэмай сям'і, гэта нават было б і немагчыма. Але паколькі айцы сінодаў выказалі пэўны погляд на становішча сем'і ва ўсім свеце, то пантыфік лічыць слушным і неабходным падагуліць некаторыя пастырскія высновы, даючы іншыя прычыны для непакою, які зыходзяць з яго асабістага пастырскага вопыту. Вернае вучэнню Хрыста, мы, хрысціяне, глядзім на сучаснае становішча сем'яў ва ўсёй яе складанасці, у яе святле і ценях. Аднак змены, якія адбываюцца сёння ў свеце, патрабуюць таксама аналітычнага і дыферэнцыраванага падходу. Справядлівы падзел клопатаў, хатніх абавязкаў і задач, большая ўвага да асабістых адносін паміж сужонкамі могуць спрыяць гуманізацыі ўсяго сямейнага жыцця. І ані грамадства, у якім мы жывём, ані тое, у якім напрамку развіваецца сёння свет, не дазваляюць нам безразважна трымацца формул і ўзораў з мінулага. Аб гэтым зазначае канферэнцыя біскупаў Іспаніі ў дакуменце, прадстаўленым на сінодзе. Аднак, з другога боку, айцы сіноду гавораць аб тым, што мы таксама павінны ўзяць пад увагу рост пагрозы сённяшняй з-за таго, што адбываецца ў свеце, а менавіта з індывідуалізму, які скажае сямейныя повязі і вядзе да трактавання кожнага члена сям'і як нейкага адзінокага вострава, і ў выніку чаго дамінуе ідэя суб'екта, які развіваецца толькі згодна з уласнымі жаданнямі і развіваецца толькі для самога сябе. І гэта становіцца пэўным абсалютам. Іншымі словамі, калі поўнасцю увайсці ў гэту ідэю індывідуалізма, то мы там не ўбачым таго, што касцёл называе сям'ёй, адзінства асобаў, а ўбачым толькі групу індывідуалістаў. І гэта адна з найбольш моцных пагрозаў сучаснасці. І такім чынам, вынікаючы з такога падыходу напружанасці, нараджаюць у межах сем'яў сітуацыі ўзаемнага непаразумення і нават агрэсіі. Таксама сёння, разважаючы над становішчам сем'яў, нельга не звяртаць увагу на тэмп, якім жыве сённяшні свет, на стрэс, на сацыяльную арганізацыю, на арганізацыю працы, адпачынку і на іншыя рэчы, якія сёння, з'яўляючыся неад'емнымі часткамі нашай культуры, ускладняюць прыняцце трывалых рашэнняў. Але з другога боку, як заўважае пантыфік, сёння таксама мы сустракаемся з некаторымі двухсэнсоўнымі з'явамі. Напрыклад, сёння цэніцца такая персаналізацыя, якая звяртае ўвагу на сапраўднасць, а не на здзяйсненне нейкіх прапісаных паводзінаў, і такая сітуацыя пры дрэннай накіраванасці можа прывесці да ўзаемнага недаверу, уцёкаў, замкнёнасці ў камфорце і нахабства. Сапраўды, свабода выбару дазваляе добра планаваць сваё жыццё і развіваць у нас тое, што найлепшае. Але калі ў чалавека няма высакародных мэтаў, і калі няма асабістай дысцыпліны, то яна пераўтвараецца ў няздольнасць да велікадушнай самаахвярнасці. І праяўленне гэтага мы бачым у жыцці людзей у многіх краінах свету. Людзі не хочуць ствараць сапраўдную сям'ю. У свеце памяншаецца колькасць сужэнстваў, многія людзі вырашаюць жыць у адзіноце або ідуць на тое, каб жыць у сужыцці са сваім партнёрам, у кожную хвіліну маючы магчымасць разарваць такі саюз. Таксама варта звярнуць увагу на пачуццё справядлівасці, але калі чалавек яго неправільна разумее, то яно пераўтварае грамадзян у нейкіх кліентаў, якія дабіваюцца толькі аказання паслуг і ўласнага задавальнення. Паважаныя радыёслухачы, наше разважанне над тэкстам «Адгартацыя» «Аморыс Летіція» мы працягнем у наступнай перадачы, а на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус!
«Християнин и право» – рубрика ксенза Дмитрия Пухальского.
Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос! Thank you.